CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Αλαδόπουλος, συντονισμένοι πάντοτε στους 102,3 μεγακύκλους στα FM στερεό στον αέρα. Μας ακούτε επίσης στα κουτιά Roku, Kodi, Android και στα κινητά σας τηλέφωνα μέσω της εφαρμογής TuneIn. Σήμερα έχει 25 μήνας, 25 Οκτωβρίου του 2018 και στο πρόγραμμα σήμερα θα έχουμε ειδήσεις από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, θα έχουμε ανακοινώσεις και διάφορες μικρές ειδησούλες όπως την ανασκόπηση τύπου της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Στο δελτίο καιρού η θερμοκρασία στην πόλη μας αυτή τη στιγμή είναι 1 βαθμός Κελσίου, νεφελώδης. Απόψε το βράδυ θα πέσει στους μείον 2 βαθμούς Κελσίου, εν μέρη έως σχεδόν νεφελώδης. Αύριο θα έχει 6 βαθμούς Κελσίου, αύριο Παρασκευή, σχεδόν ηλιοφάνεια. Και το Σάββατο περίοδο βροχή. Σάββατο απόγευμα όμως βροχή και κάνει λόγο για χιόνι. Για λίγο χιόνι και συσσόρευση, μικρή ή καθόλου συσσόρευση. Δηλαδή, ας το πούμε, χιονάκι το οποίο θα λιώσει όταν πέσει στο έδαφος. Η ώρα είναι 8 ακριβώς. Θα είμαστε μαζί σας έως και τις 9.30. Μείνετε μαζί μας για ένα πάρα πολύ ευχάριστο πρόγραμμα. Και θα είμαστε μαζί αμέσως μετά.
Δεν με ζυγώνεις, αχ, αρέ, πίσω. το παπέσι πίσω.
Πίσω μπαμπέσι πίσω. Από τον Πολυκανδριώτη, αφιερωμένο κάπου εκεί. Όλο και περισσότερες εταιρείες εγκαταλείπουν την Ελλάδα. Πλήθος σχολείων για ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα, όπως την αποχώρηση επιχειρήσεων από τη χώρα, το ονοματολόγιο, αλλά και τις ελληνογερμανικές σχέσεις στις σελίδες του γερμανικού τύπου. Περισσότερα θα μας τα πει η Αλεξάνδρα Κοσμά από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Πλήθος σχολείων για ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα, όπως την αποχώρηση επιχειρήσεων από τη χώρα, το ονοματολογικό, αλλά και τις ελληνογερμανικές σχέσεις στις σελίδες του γερμανόφωνου τύπου. Υψηλή φορολογία, διαφθορά, έλλειψη διαφάνειας. Όλο και περισσότερες εταιρείες εγκαταλείπουν την Ελλάδα. Αυτός είναι ο τίτλος άρθρου της οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt. Σε αυτό γίνεται αναφορά σε αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα στην Titan, που μεταφέρουν την έδρα τους από την Ελλάδα στο εξωτερικό. Μπορεί η Ελλάδα να άφησε πίσω της τα 8 χρόνια της ύφεσης και η οικονομία να αναπτύσσεται και πάλι τα τελευταία 6 συνεχόμενα τρίμηνα? Επίσης, τον Αύγουστο η Αθήνα ολοκλήρωσε το πρόγραμμα στήριξης και η χώρα καλείται να σταθεί πλέον οικονομικά στα πόδια της. Και με αφορμή το τέλος του προγράμματος, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κάνει λόγο για λύτρωση και το ξεκίνημα μιας νέας εποχής. Ωστόσο, η έξοδος συνεχίζεται. Από τη χώρα δεν φεύγουν μόνο παραδοσιακές επιχειρήσεις όπως η Titan. Και οι επενδυτές αρχίζουν να έχουν ενδιασμούς. Την περασμένη εβδομάδα, η αμερικανική BlackRock πάγωσε τα σχέδια για την ανέγερση ενός μεγάλου εμπορικού και ψυχαγωγικού συγκροτήματος στην Αθήνα. Το συνολικό ύψος της επένδυσης για το project Academy Gardens υπολογίζονταν στα 300 εκατομμύρια ευρώ. 11 ολόκληρα χρόνια η BlackRock παιδευόταν με τις ελληνικές αρχές αδειοδότησης. Η αποχώρηση της εταιρείας, σύμφωνα με την ίδια, οφείλεται μεταξύ άλλων στο αρνητικό οικονομικό κλίμα. Παρακάτω ο αρθρογράφος αναφέρεται σε συγκεκριμένα προβλήματα του επιχειρηματικού κλάδου στην Ελλάδα, όπως αυτά καταγράφονται σε πρόσφατη έρευνα. Υψηλή φορολογία, διαφθορά και έλλειψη διαφάνειας. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουν επιχειρηματίες στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Πρόσθετοι επιβαρυντικοί παράγοντες, σύμφωνα με την έρευνα, είναι η πολιτική αβεβαιότητα, οι συνέπειες της οκταετούς ύφεσης, η αναποτελεσματική θεσμή και η αβεβαιότητα για την υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που εκκρεμούν. Στο ζήτημα του ονοματολογικού μεταξύ Ελλάδας και πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας αναφέρεται άρθρο της ελβετικής εφημερίδας Neue Zürcher Zeitung. Σε αυτό επισημαίνονται οι πολιτικές συνέπειες της συμφωνίας και στις δύο χώρες. Συγκεκριμένα για την Ελλάδα το άρθρο αναφέρει: ο Υπουργός Άμυνας και Πρόεδρος των ΑΝΕΛ, Πάνος Καμένος, δεν κρύβει την απορριπτική του στάση όσον αφορά μια συμβιβαστική λύση. Παρ' όλα αυτά, ο Τσίπρας αποφεύγει μια ανοιχτή αντιπαράθεση με τον κυβερνητικό του εταίρο, αφού οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πιθανές προώρες εκλογές θα στήχιζαν στο ΣΥΡΙΖΑ την εξουσία. Σε αυτά τα συμφραζόμενα ταιριάζει και η παρέτηση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά, αρχιτέκτονα της συμφωνίας, μετά από έντονη λογομαχία με τον Υπουργό Άμυνας Καμένο, κατά την οποία, όπως εξήγησε ο Κοτζιάς, δεν έλαβε αρκετή υποστήριξη από τον Πρωθυπουργό. Ο συμβιβασμός μεταξύ Ελλάδας και Μακεδονίας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα για το όνομα, ξεπέρασε ένα σημαντικό πρώτο εμπόδιο. Το πολιτικό κλίμα όμως συνεχίζει να δηλητηριάζει το ζήτημα και στις δύο πλευρές των συνόρων. Βέβαιος ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει και θα αφήσει οριστικά την κρίση πίσω της, εμφανίζεται ο νέος εντεταλμένος για την ελληνογερμανική συνεργασία σε επίπεδο δήμων και περιφερειών, Norbert Bartle. Σε συνέντευξή του στη Stuttgarter Zeitung, ο διάδοχος του Hans-Joachim Fuchtel και νέος υφυπουργός οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης κάνει λόγο για μια νέα αρχή στις ελληνογερμανικές σχέσεις μετά το τεταμένο κλίμα των τελευταίων ετών που σημαδεύτηκε από την αναβίωση παλιών κλισέ. Το κλίμα άλλαξε και λόγω της ολοκλήρωσης του τελευταίου προγράμματος διάσωσης. Η Ελλάδα αναπτύσσεται θετικά και στέκεται στα πόδια της. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι υπάρχει βελτίωση του κλίματος και σε πολιτικό επίπεδο, κάνοντας μάλιστα λόγο για μια χαλαρή ατμόσφαιρα μεταξύ της καγκελαρίου και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Η Άγγελα Μέρκελ συνομιλεί συχνά τηλεφωνικά με τον Αλέξη Τσίπρα και εκεί ξεπεράστηκαν προκαταλήψεις. Ο κύριος Μπάρτλε αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ότι ο κύριος Τσίπρας όρισε προσωπικά τη Ρένα Δούρου ως εντεταλμένη της ελληνικής κυβέρνησης για την Έλληνο-Γερμανική Συνέλευση. Αυτό δεν υπήρχε παλιότερα. Το ορόσημο αυτό αλλάζει τη βάση της συνεργασίας μας σε τοπικό επίπεδο. Διότι πολλά προγράμματα χρειάζονται την έγκριση της κεντρικής κυβέρνησης. Έτσι ανοίγουν νέοι δρόμοι, διότι με την εντεταλμένη έχουμε πρόσβαση στα Υπουργεία. Ο νέος εντεταλμένος της Άγγελα Μέρκελ για την Ελληνογερμανική Συνεργασία παραδέχεται πάντως ότι στη Γερμανία εξακολουθούν να υπάρχουν προκαταλήψεις. Περί υπερχρεωμένων Ελλήνων, για παράδειγμα, που δεν προοδεύουν, δεν αντιλαμβάνονται όλοι τα όσα έχουν γίνει στη χώρα. Είναι σημαντικό για εμένα, αναφέρει χαρακτηριστικά, να περάσει αυτό το μήνυμα σε τοπικό επίπεδο, ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο. Αυτό πρέπει να το ενισχύουμε και όχι να το υπονομεύουμε. Στο ρεπορτάζ σημειώνεται ότι η επόμενη 8η Έλληνο-Γερμανική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη στις αρχές Νοεμβρίου. Υπό τον τίτλο «Σκιές πάνω στον Mr. Euro», η Sächsische Zeitung αναφέρει ότι ο άνθρωπος που οδήγησε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη κατηγορείται τώρα για σκοτεινές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Σήμα κατά τεθέν του είναι το πλατή χαμόγελο και τα αστραφτερά δόντια. Το αργότερο την περασμένη Τρίτη όμως, του κόπηκε το χαμόγελο. Ο άνθρωπος που οδήγησε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη προφυλακίστηκε για παθητική δωροδοκία και ξέπλυμα χρήματος. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, με την εισαγωγή του ευρώ, ο Παπαντονίου έγραψε ιστορία στην Ελλάδα. Ως Υπουργός Οικονομικών είχε την ευθύνη για την τελευταία μεγάλη υποτίμηση της δραχμής κατά 14%.
CINQ 102,3 Emission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για τον θάνατο του αημνήστου συζύγου πατέρα και θείο Βασίλη Παπαδόπουλο, ετών 75, από τη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Η σύζυγος Δέσποινα Καβάλου Παπαδοπούλου, ο γιος Δημήτρης Παπαδόπουλος, τα αδέλφια Θεοδώρα, Γιάννης, Στάθης, Χρυσούλα και Νίκος, οι κουνιάδοι Μήνος και Θανάσης, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Σανε πικρά χαμπέρια στο κουτούκι του γιαβρί και σταυρώσα με τα χέρια κι είπα μάλλον μη μας βρει. Πάρε παπέσι σκαμπρότη γιατί μας το κάνες γιατί πήρες απ' την παρέα μας το πιο καλό παιδί. Γάρε παπέσι σταυρώτη γιατί μας το κάνες γιατί πήρες απ' την παρέα μας το πιο καλό παιδί. Με βουβί στο δρόμο με τα μάτια κατά γης ποιος θα βγάλει ένα νόμο να μην φεύγουμε νωρίς. Πάρε παπέσι σταυρώτη γιατί μας το κάνες γιατί πήρες απ' την παρέα μας το πιο καλό παιδί. Χάρε παπέσι σταυρώτη γιατί μας το κάνες γιατί πήρες απ' την παρέα μας το
κουτούκι του Γευρή, μια ερμηνεία του Καρανικολά, μια πολύ ωραία ερμηνεία, και αυτό αφιερωμένο κάπου εκεί. Η Ευρώπη αλλιώς στο Στραμβούργο. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου και η Δήμητρα Κυρανούδη συζητούν με τον Κώστα Χρυσόγωνο, ανεξάρτητο βουλευτή, τον οποίο τον είχαμε και στο Μόντρελ πριν ένα χρόνο περίπου, και την Ελίζα Βόζεμπεργκ για το πρόσφατο δημοψήφισμα στην Πουγουδουμού. Και τα επόμενα βήματα. Θα περάσει, λέει, η συμφωνία στο Κοινοβούλιο των Σκοπίων και την Βουλή των Ελλήνων. Ποιο το ευρωπαϊκό μέλλον της Πουγουδουμού μπορεί να ξαναγραφεί από κοινού η ιστορία? Παρεμβαίνει ο ευρωβουλευτής του ΕΛΚ και πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας, Έντουαρντ Κούναν. Μια συζήτηση σε γρήγορο ρυθμό από το στούντιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Γεια σας από το Στρασβούργο. Είμαι η Δήμητρα Κυρανούδη.
Είμαι ο Γιάννης Παπαδημητρίου και βλέπουμε και σήμερα την Ευρώπη αλλιώς. Και το θέμα μας, Δήμητρα,
είναι το δημοψήφισμα στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και η επόμενη μέρα για την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη.
Μαζί μας είναι ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγωνος και έγκριτος συνταγματολόγος, σημαντικό για τη συζήτηση που θα κάνουμε.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ελίζα Βόζεμπεργκ. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ δικηγόρος και ο κύριος Χρυσόγωνος εκλεκτός.
Τέλεια. Οπότε το πρώτο ερώτημα από την κυρία Βόζεμπεργκ ξεκινάμε. Από τον κύριο Χρυσόγωνο ξεκινάμε, με συγχωρείτε. Από ό,τι ακούμε εδώ στο Στρασβούργο, κύριε Χρυσόγωνε, παρότι απέτυχε το δημοψήφισμα, από πλευρά συμμετοχή τουλάχιστον, πολλοί είναι εκείνοι που θέλουν να κρατήσουν ζωντανή τη συμφωνία των Σκοπίων. Τουλάχιστον εμείς έτσι το εκλαμβάνουμε δημοσιογραφικά, συμφωνείτε?
Φαίνεται πως και Ευρωπαίοι και Αμερικανοί έχουν έντονο ενδιαφέρον στο να καταστεί η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας μέλος του ΝΑΤΟ και πιέζουν ασφυκτικά προς αυτή την κατεύθυνση. Εκτιμώ ότι δεν αποκλείεται να βρουν τελικά τις 11 ψήφους που χρειάζονται από βουλευτές της εθνικιστικής αντιπολίτευσης, του ΒΕΜΕΡΟ, ώστε να περάσουν τη συνταγματική αναθεώρηση, παρά το όντως απογοητευτικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος.
Το λέτε αυτό επειδή δεν είναι δεσμευτικό το δημοψήφισμα και πρέπει να περάσει από τη Βουλή των Σκοπίων η συμφωνία?
Ούτως ή άλλως το δημοψήφισμα δεν ήταν δεσμευτικό, δεν απαιτούνταν από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εκείνο που απαιτούσε η Συμφωνία ήταν η συνταγματική αναθεώρηση. Για τη συνταγματική αναθεώρηση ο κ. Ζάεφ χρειάζεται 80 ψήφους, έχει τις 69 στη Βουλή των Σκοπίων. Τις 11 θα τις βρει, αν τις βρει, από αποστασίες.
Κύριε Χρυσόγωνε, είναι τελικά καλή επιλογή η προσφυγή στις διαδικασίες της άμεσης δημοκρατίας στα δημοψηφίσματα, θέτοντας στον εκάστοτε λαό το ερώτημα ναι ή όχι στην Ευρώπη? Γιατί αυτό ήταν το διακύβευμα κατά τον Ζάεφ στα Σκόπια, στη Μεγάλη Βρετανία με τον Brexit και το 2015 εμέσως και στην Ελλάδα.
Γενικώς το δημοψήφισμα είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, διότι εκφράζεται μεν η λαϊκή βούληση, αλλά επί συγκεκριμένου ερωτήματος, το οποίο μπορεί να έχει τεθεί και κατά τρόπο ελαφρώς παραπιστικό ή να είναι τελικά άνευ αντικειμένου, όπως αποδείχθηκε ότι ήταν άνευ αντικειμένου το ελληνικό δημοψήφισμα τον Ιούλιο του 2015. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εγώ συνταγματολόγος θα έλεγα ότι το δημοψήφισμα το οποίο θα μου άρεσε εντός εισαγωγικών περισσότερο θα ήταν ένα δημοψήφισμα επί ψηφισμένων νομοσχεδίων. Εκεί όπου υπάρχει ένα ψηφισμένο νομοσχέδιο, ένα συγκεκριμένο διακύβευμα δηλαδή, να μπορεί υπό προϋποθέσεις η αντιπολίτευση, συγκεντρώνοντας έναν μεγάλο αριθμό βουλευτών, π.χ. τα 2/5 ας πούμε, να μπορεί μία φορά το χρόνο ενδεχομένως να φέρει το νομοσχέδιο στην κρίση του λαού. Αυτό προβλέπεται παραδείγματος χάρη στη Δανία και εφαρμόζεται εκεί με επιτυχία. Στα Βαλκάνια τα δημοψηφίσματα που γίνονται περίεργα δημοψηφίσματα.
Είπαμε για τη Βουλή των Σκοπίων. Κυρία Βόζεμπερκ, θα ήθελα να σας ρωτήσω, δεν ξέρω πόσο σύντομα μπορεί να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, για την Ελληνική Βουλή. Πότε βλέπετε τη συμφωνία να έρχεται και αν βλέπετε να υπάρχει μια πλειοψηφία ενδεχομένως με συμμετοχή ανεξαρτήτων βουλευτών στο ελληνικό κοινό?
Να το συνδέσω λίγο με τα προηγούμενα που υπόθηκαν από τον κύριο Χρυσόγωνο. Καταρχάς, εγώ υποθέτω ότι δεν είναι και πολύ εύκολο να βρεθούν οι 11 βουλευτές. Αυτή την περίπτωση καθυστερεί πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πάρει πολύ χρόνο. χρόνο, γιατί θα προκηρύξει εκλογές κατά ανάγκη ο Ζάεφ. Δεν ξέρουμε την ανθρωπογεωγραφία της νέας Βουλής που θα προκύψει. Σε κάθε περίπτωση, αν μπορέσει και το περάσει μέχρι τέλος του χρόνου, υπάρχει κάπου ένας μήνας, δύο μήνες. Δεν είναι σαφές αυτό στη συμφωνία το πότε υποχρεούται η ελληνική κυβέρνηση να το φέρει. Θα κερδίσει ενδεχομένως χρόνο ο κύριος Πρωθυπουργός, ανάλογα με τις στοχεύσεις του και με τους σκοπούς του. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εάν θα περάσει από την Ελληνική Βουλή, αν έρθει στην Ελληνική Βουλή, εκτιμώ ότι θα περάσει. Το θέμα είναι να μην έρθει. Ή αν έρθει, να μην περάσει, αν ρωτάτε την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.
Μάλιστα.
Κύριε Χρυσόγονε, πότε εκτιμάτε ότι θα γίνουν στην Ελλάδα εκλογές και πιστεύετε ότι το ονοματολογικό σε αυτή τη φάση αποτελεί εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόωρη διάλυση της Βουλής?
Καλά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να ελέγξει την βασιμότητα της πρότασης της κυβέρνησης για διεξαγωγή πρόωρων εκλογών λόγω σπουδαίου εθνικού θέματος. Ουσιαστικά υποχρεούται να αποδεχθεί ως σπουδαίο εθνικό θέμα ό,τι θα του παρουσιάσει η κυβέρνηση. Άρα, αν η κυβέρνηση αποφασίσει να κάνει πρόωρες εκλογές για τον λόγο αυτό, θα έχουμε πρόωρες εκλογές. Δεν βλέπω όμως κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι ο κ. Τσίπρας, όταν λέει ότι θέλει να εξαντλήσει την τετραετία, σε αυτό τουλάχιστον είναι ειλικρινής. Πράγματι θέλει να την εξαντλήσει, να πάει τον Οκτώβριο του 2019. Το αν θα το καταφέρει θα εξαρτηθεί και από τις εξελίξεις με τα Σκόπια και από τις εξελίξεις στο θέμα των συντάξεων και από την γενικότερη πολιτική εξέλιξη που μπορεί να πάντα να κρύβει εκπλήξεις. Μιλάμε τώρα για ένα χρόνο ακόμα που έχουμε μπροστά μας. Στην πολιτική όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Εν πάση περιπτώσει, με όλα αυτά τα δεδομένα πιστεύω ότι ο πιθανότερος χρόνος για τη διεξαγωγή εκλογών είναι ο Μάιος, με διπλές εθνικές και ευρωεκλογές, αλλά χωρίς να αποκλείεται, επαναλαμβάνω, ούτε ο Οκτώβριος του 19, ούτε και κάποια έκπληξη για νωρίτερα.
Να πω κάτι πάνω σε αυτό, επιτρέπετε. Εδώ ζούμε πραγματικά σε ένα κλίμα παραλόγου. Είναι για πρώτη φορά που έχουμε μια κυβέρνηση που έχει δύο γραμμές. Περνάνε συμφωνίες που δεν έχουν περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο. Μιλάω για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν πέρασε από την Ελληνική Βουλή. Δεν ρωτήθηκε ο ελληνικός λαός. Συμφωνήθηκε.
Υπάρχει. Το τον μπαλάκι είναι στα Σκόπια.
Μα επιτρέψτε μου, όχι. Έχει σημασία πώς κυβερνάμε. Πώς κυβερνάται η Ελλάδα. Με τον αναγκαίο συνεταίρο να έχει μια τελείως διαφορετική πορεία και άλλοτε να λέει ότι συμφωνεί, άλλοτε ότι διαφωνεί, αλλά πάντα στηρίζει την κυβέρνηση. Όπως το είδαμε και στην κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού που ξαφνικά έχει δύο απόψεις. Είτε κόβει συντάξεις, είτε δεν κόβει συντάξεις. Είτε ακολουθεί μια οικονομική πολιτική, είτε μια άλλη οικονομική πολιτική. Επειδή μας ακούν νέοι άνθρωποι και επειδή εδώ υπάρχει και συνταγματολόγος παρών και έγκυρος, να μας πει, και εγώ τον επικαλούμε, κάνω μια παραδοξότητα στην εκπομπή σας, αν έχει ποτέ συμβεί στη μεταπολιτευτική Ελλάδα μια τέτοια παράνοια, ας πούμε, στην κυβερνητική πολιτική.
Είναι μεταμοντέρνα αυτά τα σχήματα. Είναι μια κυβέρνηση μεταβλητής γεωμετρίας.
Είναι σαφές αυτό που λέτε, αλλά θα ήθελα να δούμε πρώτα μια έξωθεν ανάγνωση στα όσα έγιναν στα Σκόπια και μετά θα επανέλθω και στο ερώτημα σχετικά με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ήδη φίξατε. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον Σλοβάκο Ευρωβουλευτή και πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Σλοβακίας, τον Έντουαρντ Κούκαν. Ήταν εισηγητής πολλές φορές εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για σημαντικά θέματα που αφορούν την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τον ρωτήσαμε την άποψή του για τη συμφωνία, για την αποτυχία ουσιαστικά του δημοψηφίσματος.
I think that despite the bad participation in the referendum, the government should go ahead and try to approve the agreement by changing the constitution. I think that's perfectly legal problem, legally okay process, because referendum has consultative character, so they should try in the parliament, and providing there is a qualified majority, I think that that will require all the legal requirements for the approval of this plan. So next step is parliament.
Αυτή ήταν η δήλωση του Έντουαρντ Κούκαν. Και κυρία Βόζενμπεργκ, να διευκρινίσουμε το εξής σημείο που αφορά και τη στάση της Νέας Δημοκρατίας. Τα τελευταία 10 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, τα περισσότερα, σχεδόν όλα τα ελληνικά κόμματα έχουν αποδεχθεί τη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έργα όμνες, έναντι παντός. Οπότε, πού έγινε σήμερα η ένσταση της Νέας Δημοκρατίας? Δεν θέλετε τη σύνθετη ονομασία ή δεν θέλετε τη συγκεκριμένη σύνθετη ονομασία?
μένετε στην ονομασία μόνο. Να θυμίσουμε ότι εδώ και 27 χρόνια και από τη μεταπολίτευση δεν έλειπε η γενναιότητα από τους εκάστοτε κυβερνώντες για να λυθεί αυτό το θέμα. Και άρα κάπου προσέκρουε. Και προσέκρουε στην ανάγκη να τηρηθούν οι εθνικές παραδόσεις, η ιστορία μας και η εθνότητα. Η παραχώρηση από αυτή τη συμφωνία μακεδονικής εθνότητας, μακεδονικής γλώσσας, είναι το πρωταρχικό και πρωταγωνιστικό στοιχείο, ούτως ώστε η ονομασία έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Σε κάθε περίπτωση, αν με ρωτάτε προσωπικά, δεν θα ήθελα τη λέξη Μακεδονία μέσα στην ονομασία. Αν είναι σύνθετη όμως, η οποία θα μπορούσε να διαχωρίζει απολύτως τη μακεδονική ταυτότητα και τη γλώσσα, για την οποία δεν είναι απλώς κόκκινη γραμμή, είναι casus belli, τότε θα μπορούσαμε ενδεχομένως, προασπιζόμενοι τα συμφέροντα της χώρας, σε κάτι να συμφωνήσουμε. Αν είχε φροντίσει ο κ. Πρωθυπουργός να έχει μια συνομιλία με τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης των κομμάτων και να έχει μια κοινή γραμμή, αλλά δεν το ήθελε. Έκανε μια μυστική διπλωματία που ουσιαστικά έφερε απέναντι όλη την κοινωνία, που πρόσφατες μετρήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία διαφωνεί με αυτή τη συμφωνία.
Παρ' όλα αυτά, εγώ θυμάμαι στιγμές Πινέιρο τώρα, Δήμητρα.
Κύριε Ξόγωνε, να πάμε λίγο στο 1992. Τότε με ευρωπαϊκή διαμεσολάβηση και με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχαμε φτάσει πολύ κοντά στην επίλυση του ονοματολογικού με σύνθετη ονομασία. Αλλά τι πιστεύετε ότι τότε πήγε στραβά?
Τι πήγε στραβά μπορούν να μας το εξηγήσουν καλύτερα οι πρωταγωνιστές της ιστορίας. Mm-hmm. Εκείνο που είναι το πραγματικό πρόβλημα για μένα, mm-hmm. είναι ο αλυτρωτισμός που υπάρχει σε μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης στα Σκόπια. Υπάρχουν mm-hmm. πολλοί άνθρωποι από την εκεί πλευρά των συνόρων, οι οποίοι δεν έχουν αποδεχθεί μέσα τους ότι τα σύνορα αυτά είναι οριστικά και αμετάκλητα, οι οποίοι πιστεύουν ότι έχουν την κρυφή ελπίδα mm-hmm. ότι κάποια μέρα μπορεί να γίνουν δικές τους η Καστοριά, η Έδεσα ή ακόμα και η Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Και αυτό βέβαια δεν σταματάει με συμφωνίες. Αυτό σταματάει.
Καλλιεργείται όμως.
Ναι, ακριβώς. Αυτό θα σταματούσε με το να υπάρξει μια διαφορετική αντιμετώπιση από τις κυβερνήσεις των Σκοπίων σε βάθος χρόνου. Δυστυχώς δεν το είδαμε και ξέρετε. Για μερικούς πραγματικά δεν είναι εύκολο. Ας πάρουμε την περίπτωση του Γκρουεύσκη. Mm-hmm. Ο Γκρουεύσκη έχει καταγωγή από την Καστοριά. Και οι ούδες του, δεν ξέρω, φύγαν από την άλλη μεριά των συνόρων. Όπως φυσικά υπάρχουν και Έλληνες, διαπρεπείς Έλληνες που κατάγονται από την, άλλη πλευρά των συνόρων. Ο διαπρεπής συνταγματολόγος Αλέξανδρος Βόλος mm-hmm. έζησε το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, πέθανε το 1956 ο άνθρωπος, ήταν από εκεί, από το μοναστήρι. Mm-hmm. Αλλά από τη δική μας πλευρά δεν υπάρχει αυτός ο αλυτρωτισμός. Στην ελληνική κοινή γνώμη δεν υπάρχει αυτή η τάση του να σπάσουμε τα σύνορα.
Θέλω να πάρω την μπάσα από όλα αυτά που είπατε και να ρωτήσω τον κυρία Βόζενμπεργκ ένα συγγενές μάλλον ερώτημα. Mm-hmm. Γιατί και εμείς το βλέπουμε δημοσιογραφικά εδώ απέναντι σε ξένους συναδέλφους. Προφανώς και εσείς αντιμετωπίζετε μία μηχανία από ξένους συναδέλφους
ευρωβουλευτές.
Τι απαντάτε όταν σας λένε ότι συγγνώμη, δεν καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται? Πώς είναι δυνατόν να σας απειλεί μια τόσο μικρή χώρα?
Θα σας πω. Απαντούμε με αυτό που μόλις είπε ο Κώστας ο Χρυσόγονος. Τον αλυτρωτισμό που καλλιεργείται από συμφωνίες που ουσιαστικά ρίχνουν λάδι στη φωτιά σε αυτή την καθολική νοοτροπία που έχει καλλιεργηθεί από γενναίες σε γενναίες στους Σκοπιανούς, ότι δικαιούνται να αμφισβητήσουν τα σύνορα. Και θα σας πω και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Τις προχτές στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που ξέρετε ότι οι Γερμανοί στηρίζουν τη συμφωνία, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, σηκώθηκε ο Γερμανός Έλμαρ Μπροκ και υπερασπίστηκε την Ελλάδα. Πρώτη φορά το έκανε, που είναι σκληρός. Είναι αυτός που πρωταγωνιστεί στις διαδικασίες του Brexit. Και είπε ότι είτε το θέλουμε είτε όχι, υπάρχει μεγάλη πρόκληση από τους Σκοπιανούς, οι οποίοι πήραν τα αγάλματα και τα σύμβολα των Ελλήνων και τα είχαν κακοποιήσει στη χώρα τους και προκάλεσαν, λέγοντας παρά τη συμφωνία, απομονώντας και λέγοντας ότι είμαστε μόνοι Μακεδόνες, εκπροσωπούμε το μακεδονικό έθνος και μιλούμε τη μακεδονική γλώσσα. Το είπε ο Γερμανός Μπροκ. Έχει σημασία αυτό, γιατί έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι οι πιέσεις τους φέραν αντίθετο αποτέλεσμα και ότι κάπου έχουν ένα μεγάλο δίκιο οι Έλληνες και δεν είναι μια στήρα αντιπαράθεση αντιπολίτευσης κυβέρνησης.
Για να πάμε πάλι στον Έντουαρντ Κούκα.
Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μας είπε ο Σλοβάκος Ευρωβουλευτής, πώς σχολιάζει μάλλον το γεγονός της μαζικής υποστήριξης από εξέχουσες προσωπικότητες της Δύσης προς τον Ζόραν Ζάεφ πριν το δημοψήφισμα. Ήταν τελικά μια παρέμβαση της Δύσης στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας?
You know, people don't like to be told what to do. And there are cases in the history when it happened that two big efforts actually proved to be counterproductive. And I think it was also to a certain extend the case in Fyrom, unfortunately, because everybody meant well. It was a great opportunity for the country. But maybe the psychology of the voters in Fyrom was not taken into consideration properly. So next time we have to think more about strategic terms, but also about the concrete situation in the respective country.
Κύριε Χρυσόγονε, πώς σχολιάζετε εσείς αυτή την πρωτόγνωρη, εντυπωσιακή συστράτευση της Δύσης στο πλευρό του Ζόραν Ζάεφ και υπέρ του ναι στο δημοψήφισμα?
Είναι φανερό ότι τους ενδιαφέρει η ένταξη των Σκοπίων πρωτίστως στο ΝΑΤΟ, γιατί εκτιμώ ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα περάσουν πολλά χρόνια πριν μπορεί να είναι έτοιμα τα Δυτικά Βαλκάνια για να ενταχθούν. Άλλωστε η Ένωση αυτή τη στιγμή έχει πολύ πιο πιεστικά προβλήματα. Τους ενδιαφέρει λοιπόν η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, διότι με τον τρόπο αυτό θεωρούν ότι θα σταματήσουν τη ρωσική διείσδυση στην περιοχή. Και αυτό το εκδήλωσαν με έναν τρόπο που μπορεί πραγματικά να υπερεύει τα όρια και να δημιούργησε αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο.
Πάντως το ερώτημα για ενδεχόμενες πιέσεις είχε τεθεί η κυρία Βοζενμπέρκ και στην τελευταία επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών, του Χάικο Μάας, στην Αθήνα, όπου τον ρώτησαν μήπως τελικά όλες αυτές οι επισκέψεις και ο ίδιος πήγε στα Σκόπια. Και η κυρία Μέρκελ ήταν κάπου αντιπαραγωγικές και είπε ότι εντάξει, εμείς δεν πήγαμε ως αλεξιπτοντιστές, ρωτήσαμε, έχει νόημα να έρθουμε στη συγκεκριμένη συγκυρία και μας δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι ναι, βεβαίως να έρθετε.
Προφανώς εκείνοι που εκτίμησαν ότι θα είναι θετική η παρέμβασή τους, ενώ η κυβέρνηση Ζάεφ που θα εκτίμησε ότι η παρέμβαση όλων αυτών των θα μπορούσε να ενισχύσει τις δικές τους προοπτικές, έκανε λάθος εκτίμηση. Και επειδή υπήρχε αυτή η πίεση, θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση με πολύ σωστές διπλωματικές σε πρώτο στάδιο κινήσεις, αλλά και με συνεννόηση κατά την άποψή μου όλης της αντιπολίτευσης, να βγει μια εθνική φωνή, αφού είναι ύψιστο θέμα εθνικού χαρακτήρα, εξωτερικής πολιτικής, και να μπορούσε να πετύχει μια συμφωνία η οποία δεν θα την έφερνε και την κυβέρνηση αντιμέτωπη με όλο τον ελληνικό λαό, τη συντριπτική πλειοψηφία, αλλά και δεν θα δημιουργήσει τώρα ζητήματα που αφορούν στα Δυτικά Βαλκάνια, γιατί και η Νέα Δημοκρατία που είναι απέναντι σε αυτή τη συμφωνία εννοείται ότι θέλει την ένταξη σταδιακά των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι εναντίον της διεύρυνσης. Αλίμονο. Αλλά όχι κάτι το οποίο να φαλκιδεύει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.
Και να παραμείνουμε λίγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Χρυσόγονε, πόσο ρεαλιστική είναι η ένταξη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πιστεύετε ότι η χώρα έχει κάνει βήματα στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, στην πάταξη της διαφθοράς?
Έχει κάνει κάποια βήματα και δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην κάνει, διότι η κατάσταση την οποία παρέλαβε ο κύριος Ζάεφ από τον κύριο Γκρουέφσκι ήταν μια διολίσθηση προς τον αυταρχισμό, έτσι. Και επί της ουσίας και πάλι με ξένη παρέμβαση, με παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα της Δύσης, υποχρεώθηκε ο Γκρουέφσκι μετά το εκλογικό αποτέλεσμα του Δεκεμβρίου του 2016 να παραδώσει την εξουσία. Θα θυμάστε άλλωστε και τις εικόνες να έχουν δείρει το ΖΑΕΦ μέσα στην Βουλή των Σκοπίων. Άρα έχουν γίνει κάποια βήματα, αλλά εκτιμώ ότι ακόμα απέχουν πολύ από το να πληρούν τα ενταξιακά κριτήρια, όχι μόνο οι Σκοπιανοί και όλα τα Δυτικά Βαλκάνια γενικώς. Εκεί υπάρχει βέβαια και το θέμα, το τεράστιο θέμα του Κωσόβου. Εκτιμώ ότι είναι μια προοπτική δεκαετίας και άνω η είσοδος και των Σκοπιανών και των υπόλοιπων πρώην Ιουγκοσλαβικών Δημοκρατιών στην Ένωση.
Αλλά επειδή αναφέρατε και το θέμα του Κωσόβου, θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Βόζενμπερκ πώς εκτιμάτε πολιτικά όλα αυτά τα σενάρια περί αλλαγής συνόρων στα Βαλκάνια, ουσιαστικά ανταλλαγής εδαφών δηλαδή, ανάμεσα στη Σερβία και στο Κωσυφοπέδιο. Είναι κάτι ενισχυτικό ή λέτε ότι εφόσον οι άμεσα εμπλεκόμενοι συμφωνούν, ποιοι είμαστε εμείς που θα πούμε όχι?
Όχι, ανησυχητικό νομίζω είναι. Αλλά δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε πόσο προοπτικά και σε θέμα χρόνου μπορεί να φέρει συγκρούσεις αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει, ενδιαφέρουσα μεν από απόψεως ιστορικής παρατήρησης, αλλά ανησυχητική για την ησυχία που θέλουμε να υπάρχει στη γειτονική μας χώρα.
Και μιας και αναφέρθηκε στην ιστορία, θα ήθελα λίγο να κλείσουμε με το ζήτημα της συγγραφής της ιστορίας. Σύμφωνα με την Συμφωνία των Πρεσπών, μάλλον το άρθρο 8 της Συμφωνίας, προβλέπει την δυνατότητα αναθεώρησης των σχολικών βιβλίων από μια ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, ιστορικών, αρχαιολόγων, εκπαιδευτικών και από τις δύο χώρες, στη βάση των αρχών της UNESCO και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πιστεύετε, κύριε Χρυσόγονε, η ιστορία μπορεί να διορθωθεί, να ξαναγραφτεί από κοινού?
θα μπορούσε να, ειδικά ως προς τα σχολικά βιβλία, να υπάρξει μια προσπάθεια, όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση και σε άλλες περιπτώσεις, να δούμε, να διαμορφώσουμε μια ιστορία η οποία να βρίσκεται κοντά στην αντικειμενική πραγματικότητα, χωρίς ωρεοποιήσεις, διότι Άγιος δεν είναι κανένας, ούτε άνθρωπος ούτε λαός, αλλά και χωρίς να προσπαθούμε να παρουσιάσουμε τους άλλους ως τέρατα και να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας ως Αγίους. Αλλά αυτό δεν είναι το πιο επώδυνο για μένα. Mm-hmm. Το πιο επώδυνο είναι η άλλη πρόβλεψη της συμφωνίας, ότι η χρήση του ονόματος Μακεδονία και από την Ελλάδα θα γίνεται μόνον ύστερα από συνένεση ουσιαστικά και της άλλης πλευράς, γιατί θα μπούμε σε ένα διάλογο για όλες τις εμπορικές χρήσεις του ονόματος και των παραγόγων. Αυτό λοιπόν θα είναι μια άκρος επώδυνη διαδικασία, και αν υλοποιηθεί η Συμφωνία των Πρεσπών και επιχειρήσει η κυβέρνηση να το προχωρήσει, εκτιμώ ότι θα της δημιουργήσει μεγαλύτερο πολιτικό κόστος από ότι της έχει δημιουργήσει μέχρι τώρα η ίδια η Συμφωνία, γιατί είναι κάτι που ο κόσμος δεν το έχει αντιληφθεί ακόμα τι θα σημαίνει πρακτικά.
Να, κάτι για τα βιβλία μου επιτρέπετε. Εμένα με ενοχλεί ακόμη περισσότερο, πέραν από αυτά που είπε ο Κώστος Χρυσόγονος, ότι υπάρχει πρόβλεψη αυτή η διεπιστημονική επιτροπή, ας πούμε, αξιοκρατικά, να εξετάζει και τα δικά μας και τα βιβλία των Σκοπιανών, αν περιέχουν αλυτρωτικές θέσεις. Αυτό, ενώ για τα Σκόπια είναι μια δεδομένη πρακτική, για μας είναι προσβολή. Από πού και ως που έχουμε εμείς αλυτρωτικές διαθέσεις. Να δίνουμε το δικαίωμα να εξετάσουν άλλο η ιστορική αλήθεια και άλλο η διερεύνηση τυχόν αλυτρωτικών θέσεων στην ελληνική πλευρά. Είναι αδιανόητα πράγματα.
Θα το δούμε και βέβαια, όπως είπατε και εσείς, Άγιος δεν είναι κανείς. Αλλά ας μην μπούμε πιο πολύ στο λαβύρινθο της ιστορίας, γιατί μετά μάλλον δεν θα βγούμε. Αυτά για σήμερα. Να μπορείτε να παρακολουθήσετε την συζήτηση αυτή στο Facebook και στην ιστοσελίδα της Deutsche Welle.
Περιμένουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας.
Και βέβαια σύντομα πάλι μαζί. Και μάλιστα σε μια σύνοδο εδώ στο Στρασβούργο, που κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε και την Άγγελα Μέρκελ να μιλάει στην Ολομέλεια, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο.
Ραντεβού και πάλι τον Νοέμβριο, λοιπόν, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για τον θάνατο του αειμνίστου συζύγου πατέρα και θείο Βασίλη Παπαδόπουλο, ετών 75, από τη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Η σύζυγος Δέσποινα Καβάλου Παπαδοπούλου, ο γιος Δημήτρης Παπαδόπουλος, τα αδέλφια Θεοδώρα, Γιάννης, Στάθης, Χρυσούλα και Νίκος, οι κουνιάδοι Μήνος και Θανάσης, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Και ενώ η ώρα είναι 8 και 36 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι πάντοτε στους 102,3 μεγακύκλους FM στέρεο στον αέρα. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Παπαδόπουλος, ελπίζω να σας άρεσε η εκπομπή από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, από την κυρία Κυρανούδη και τον κύριο Παπαδημητρίου. Μας πήρε τηλέφωνο ο κύριος, μάλλον τον ναυτάκι του Ατλαντικού, που κάνει παρέα με τον κύριο Βρασίδα Γιαννόπουλο, ένας πολύ καλός φίλος και ακροατής, πιστός ακροατής του Ράδιο Σαντρεβίδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και μας πήρε τηλέφωνο να μας πει ότι του αρέσει, λέει, του αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή μας. Είναι διαφορετική και μας παρακολουθεί, λέει, με θρησκευτική ευλάβεια. Του άρεσε επίσης το αφιέρωμα που έκανε στον πατέρα μου και που πέθανε εδώ και ακριβώς 30 μέρες στις 25 Σεπτεμβρίου του 2018. Ακριβώς 30 μέρες από τώρα, από σήμερα. Και μου είπε πως δουλεύουν ταξί και κάτι άλλες ωραίες αναμνήσεις. Και θέλει, λέει, να ακούσει το τραγούδι «Κι αν σε θέλω» με τον Γιώργο Νταλάρα, που κάνει τώρα παρέα με τον Βρασίδα Γιαννόπουλο. Λοιπόν, αφιερωμένο εξαιρετικά για σένα, ναυτάκι του Ατλαντικού που το ζήτησες από εμάς. Αυτό ήταν το τραγούδι που ζήτησε ο κύριος, μάλλον το ναυτάκι του Ατλαντικού, που κάνει παρέα με τον κύριο Βρεσίδα Γιαννόπουλο. Ένας καλός παλιός φίλος και καλός πιστός ακροατής του Ράδιο Σαντρεβίλ, που ομολογεί ότι του αρέσουν, λέει, τα καινούρια προγράμματα. Αυτή η νέα πνοή που έχει πάρει ο σταθμός. Έχουν μια ανακοίνωση, ζητούνται, λέει, ένας νεοκόρος και ένας ψάλτης για τον Ιερό Ναό Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στα γραφεία της κοινότητας στο τηλέφωνο 514-334-6868 ή στη διεύθυνση 11801 Elie Blanchard Avenue στο Μοντρεάλ. Όσοι ενδιαφέρονται για τη θέση για νεοκόρο ή ψάλτη στους Αρχαγγέλους. Θυμόσαστε εκεί πέρα παλιά που ήταν ο Παπαστίβ. Έχω αναμνήσεις στους Αρχαγγέλους με τον Παπαστίβ. Τώρα δεν ξέρω ποιος σχεδιάσει εκεί, αλλά ήταν αυτά τα ωραία παλιά χρόνια. Για να ψάχνουμε το δελτίο καιρού. Το δελτίο καιρού που δεν βρίσκω, να το βρήκα. Η παρούσα θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρελ είναι 3 βαθμούς Κελσίου. Ανέβηκε. Ναι, θέλω να δεις. Απόψε το βράδυ θα πέσει στους μείον 2 βαθμούς Κελσίου το βράδυ. Εν μέρη έως σχεδόν νεφελώδης. Αύριο Παρασκευή θα ανέβει στους 6 βαθμούς πάνω από το 0. Σχεδόν ηλιοφάνεια, με λίγα συννέφια βέβαια. Και το Σάββατο που θα είμαι στο CFMB. Μας κάλεσε η Σούλα Τελίδη, η συνάδελφος Σούλα Τελίδη. Θα είναι εκεί πέρα και η κυρία Μαρία Δαπέρη Γκρίφιτς από το Mike FM, όπως επίσης και οι συνάδελφοι των εφημερίδων Το Βήμα, ο κύριος Μανίκης ήταν εκεί πέρα και ο κύριος Γιώργος Γκιός μας, από ό,τι μου είπε η Σούλα Τελίδη, όπως επίσης και εγώ, απλά χρονικά και από το Ράδιο Σαντρεβίλ, να μιλήσουμε για κοινοτικά. Τότε θα έχει 5 βαθμούς Κελσίου πάνω το 0, με περίοδη βροχής, και το απόγευμα θα έχει βροχή, μετά χιόνι, λέει, συσσόρευση μικρή ή καθόλου συσσόρευση, δηλαδή χιονάκι το οποίο μόλις θα κουπάει στο έδαφος θα λιώνει. Τι άλλο έχουμε? Θέμα επιβίωσης στη Τσίπρα, η μη περικοπή των συντάξεων, μας λέει η είδηση της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Ο γερμανικός τύπος σχολιάζει την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να μην περικόψει τις συντάξεις και να αναλύει το ναι της Βουλής των Σκοπίων στην αλλαγή ονομασίας της Πουγουδουμού. Όπως έλεγε ο Μπαρβαγιάννης, θυμόσαστε Πουγουδουμού. Το κλέψα. Περισσότερα θα μας πει ο Άρης Καλτιριμτζής από την Deutsche Welle.
Τουλάχιστον για μια φορά τα πράγματα δεν γίνονται χειρότερα, σχολιάζει η αριστερή εφημερίδα Neues Deutschland με αφορμή την προαναγγελία του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ότι δεν θα περικοπούν τελικά οι συντάξεις. Είναι μάλλον θέμα πολιτικής επιβίωσης για την αριστερή κυβέρνηση της Ελλάδας υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Μετά το τέλος του προγράμματος δανεισμού και λιτότητας από τους διεθνείς δανειστές, ο Έλληνας Πρωθυπουργός πρέπει εν ώψη των εκλογών που πλησιάζουν να παρουσιάσει έργο και τουλάχιστον στο ένα ή το άλλο πεδίο να πραγματοποιήσει μια κοινωνική στροφή, σχολιάζει η εφημερίδα στην ιστοσελίδα. Ο γερμανός σχολιαστής θεωρεί έκπληξη το γεγονός ότι, όπως λέει, δεν ακούγεται γκρίνια από τη γερμανική κυβέρνηση και προβαίνει στην εξής υπόθεση. Πιθανώς δεν θέλει κανείς ένα δεύτερο μέτωπο αντιπαράθεσης με δεδομένη την πολύ σημαντικότερη διαμάχη για τον προϋπολογισμό με τη δεξιά ιταλική κυβέρνηση. Και η Αθήνα δεν θέλει εξάλλου να αυξήσει το έλλειμμα, αλλά είναι σε θέση να παραπέμπει στα απροσδόκητα θετικά δημοσιονομικά της στοιχεία. Ο γερμανικός τύπος σχολιάζει εκτενώς το πράσινο φως με την ονομασία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας από το Κοινοβούλιο της χώρας. το ναι στην αλλαγή ονομασίας είναι μια ήττα για τον εθνικισμό στα Βαλκάνια, εκτιμά σε σχόλιο της η Handelsblatt στην ηλεκτρονική της έκδοση. Η εφημερίδα του Ντίσσελντορφ επισημαίνει ότι παρά το αποτυχημένο δημοψήφισμα του Σεπτεμβρίου για την αλλαγή ονομασίας, με την ψηφοφορία τη νύχτα της Παρασκευής υπέρ της συμφωνίας του Ιουνίου με την Ελλάδα, η κυβέρνηση κατάφερε να πραγματοποιήσει την πολυπόθητη μεταβολή. Η απόφαση δεν είναι σημαντική μόνο για την εξαιρετικά φτωχή χώρα των μόλις 3 εκατομμυρίων πολιτών, αλλά και για όλη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Ο διαφαινόμενος τερματισμός της διαμάχης για την ονομασία στέλνει σημαντικό μήνυμα για ολόκληρη την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Το μήνυμα είναι το εξής: ο εθνικισμός συνιστά αδιέξοδο. Σύμφωνα με τη Handelsblatt, η δύσκολη περίπτωση της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας δείχνει ότι καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί πολύς καιρός μέχρι να οριμάσει πραγματικά η αντίληψη ότι δεν υπάρχουν πραγματικές εναλλακτικές επιλογές στην Ευρώπη. Διότι οι μεγάλες δυνάμεις, Ρωσία και Κίνα, δεν έχουν στην πραγματικότητα πολλά να προσφέρουν στις Βαλκανικές χώρες, γράφει η εφημερίδα. Ο Γερμανός ανταποκριτής υπογραμμίζει ότι η αλλαγή ονομασίας μπορεί να μην είναι ακόμη τελειωμένη υπόθεση, καθώς πρέπει να δώσει την έγκρισή του και το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, η πλειοψηφία 2/3 στη Βουλή των Σκοπίων είναι ένα ηχηρό μήνυμα της κυβέρνησης του Ζόραν Ζάεφ προς την Ευρώπη. Σύμφωνα με τη Handelsblatt, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σπεύσει τώρα να αναγνωρίσει τις ενισχυμένες προσπάθειες που καταβάλλονται στα Δυτικά Βαλκάνια. Για να γίνει αυτό, δεν θα είναι αρκετά μόνο τα επενετικά λόγια εκ μέρους των Βρυξελών. Για τέλος μιας παράδοξης διαμάχης κάνει λόγο η Süddeutsche Zeitung. Η εφημερίδα του Μονάχου παρατηρεί ότι η μοίρα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας κρέμεται από την προσθήκη ενός επιθέτου. Εάν η Μακεδονία γίνει Βόρεια Μακεδονία, όπως ζητεί η Ελλάδα και ενέκρινε καταρχάς η Βουλή στα Σκόπια, ο δρόμος για ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοιχτός. Μπορεί να γίνει λοιπόν τόσο απλά, και όμως το γεγονός ότι γίνονται τέτοιες μάχες γι' αυτό μπορεί να αποτελέσει τρομακτικό παράδειγμα για το πόσο αδυσόπιτη γίνεται η πολιτική στην καρδιά της Ευρώπης όταν επιτρέπει να την καθοδηγούν εθνικιστικές εξάρσεις αντί της λογικής, υπογραμμίζει η Süddeutsche Zeitung. Ο Γερμανός σχολιαστής επισημαίνει ότι το γεγονός ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν δυνατό να ξαναβρεθεί στο επίκεντρο μιας πολιτικής διένεξης περισσότερα από 2.300 χρόνια μετά την κατάρρευση του βασιλείου του, δείχνει πόσο παράδοξη ήταν πάντοτε η διαμάχη για το ονοματολογικό. Η Frankfurter Allgemeine Zeitung τέλος γράφει ότι τα 2/3 ψήφισαν υπέρ του ΝΑΤΟ στη Βουλή των Σκοπίων. Η εφημερίδα της Φραγκφούρτης κάνει λόγο για εξαιρετικά ισχυρή πλειοψηφία υπέρ του ΝΕΣ στην αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, η οποία έβαλε τα θεμέλια για να γίνει δεκτή η βαλκανική χώρα στο ΝΑΤΟ, όπως γράφει η Frankfurter Allgemeine. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι η συγκέντρωση της απαραίτητης πλειοψηφίας των τουλάχιστον 80 ψήφων ήταν αβέβαιη μέχρι την τελευταία στιγμή για την κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ. Το ότι τελικά επετέχθη τη νύχτα προς το Σάββατο οφείλεται στην αλλαγή στρατοπέδου ορισμένων βουλευτών του πρώην κυβερνώντος κόμματος ΒΜΡΟ. Ορισμένοι αντάρτες της αντιπολίτευσης ανήκουν σε μουσουλμανικές μειονότητες που συντάσσονται ομόφωνα υπέρ της αλλαγής ονόματος επειδή εγκρίνουν την ένταξη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. Παρατηρήθηκε όμως ότι οι περισσότεροι αντιπολιτευόμενοι που άλλαξαν πλευρά είναι ύποπτοι για διαφθορά. Έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον τους ή πρόκειται να απαγγελθούν. Άλλοι τελούσαν σε κατοίκον περιορισμό ως εχθροί του συντάγματος. Ως εκ τούτου είναι εύλογη η υποψία ότι άλλαξαν στάση στην ψηφοφορία με την προσδοκία να τύχουν υπιότερης μεταχείρισης από τη δικαιοσύνη, αναφέρει το δημοσίευμα, συμπληρώνοντας πάντως ότι η κυβέρνηση στα Σκόπια διαψεύδει ότι είχε πρόθεση να ασκήσει επιρροή στη δικαιοσύνη της χώρας.
Ακούμε Ντομένικα, Αψαρολόγια. Μείνετε μαζί μας έως τις 9:30. 9 η ώρα θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Αμέσως από το τραγούδι. Και αυτό αφιερωμένο κάπου εκεί.
5FM 102.3.
Heiberg Design de Meubles, une entreprise spécialisée dans la rénovation de cuisines et de salles de bain, ainsi que dans la fabrication et la restauration d'armoires de cuisine. Faites faire vos rénovations par Heiberg, qui vous donne la possibilité de bénéficier d'une subvention gouvernementale tout en profitant d'un rabais promotionnel conditionnel de 10%. Pour un travail garanti et un service après-vente hors pair, appelez votre technicien en design de meubles et en rénovation, Como Vilsain. Téléphone 514-814-3933, 514-814-3933 ou encore visitez notre site web heiberg.com.
Connaissez-vous les Caraïbes, son soleil, sa mer, sa gastronomie? Eh bien, à deux pas de chez vous, un petit tour et vous y êtes. Au Barbec Tropical, petit restaurant en panneau, service traiteur, fête en groupe, petite salle de réunion, nourriture santé et végé. Le Barbec Tropical, à l'angle des rues Jarry et Vio, juste à côté de l'autoroute 40. Pabli et non faune, relais pour me réserver, 514-376-1888. Vous pouvez manger la caille. Barbec Tropical, ouvert jusqu'à 22h.
Γεια σας φίλοι μου, σας περιμένω κάθε Τετάρτη η ώρα 8 το βράδυ στο Radio Centreville 102,3 FM στο πρόγραμμα «Η ώρα της Χριστίνας» με μένα τη Χριστίνα Φάντη για μια αξέχαστη βραδιά παρέα μαζί. Θα περάσουμε τέλεια. Θα σας περιμένω.
Todas as sextas-feiras, das 18 às 20 horas, o Amilcar e o Ruben esperam por vocês com Já Cá Não Está Quem Falou. Notícias, comentários, música e alegria. Não faltem.
Radio Centre-Ville, un carrefour de culture à l'image de Montréal.
Actualmente la marihuana es legal para los 18 años y más, y solo la Sociedad Quebequense de Cannabis está autorizada a vender. Un adulto puede poseer hasta 30 gramos de marihuana seca en lugares públicos, salvo los lugares donde está prohibido. No podemos cultivar nosotros mismos, fumar donde está prohibido, fumar tabaco, y en otros lugares específicos. Y también no podemos conducir después de haber consumido. No podemos tomar riesgos. Infórmese más en encadrementcannabis.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec.
Radio Centre-Ville, le vrai portrait de la multiethnicité au Québec.
Radio Centre-Ville, c'est ma radio, c'est ta radio,
c'est notre radio.
102.3 FM.
Vous écoutez Radio Centre-Ville, 5 FM, 102.3, la radio communautaire et multilingue de Montréal.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Οικονομικές σχέσεις. Στην Άγκυρα ο Γερμανός Υπουργός Οικονομίας Altmaier με πολυμελή εμπορική αντιπροσωπεία. Brexit. Ένα ακόμα σημαντικό εσωκομματικό εμπόδιο ξεπερνάει η Τερίζα Μέι αποφεύγοντας μια πιθανή πρόταση Μόμφης. Τοπικές εκλογές στην ΕΣΥ. Καθίζηση χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών στις 28 Οκτωβρίου βλέπει νέα δημοσκόπηση. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Δύο μέρες μετά την επικαιροποίηση της ταξιδιωτικής οδηγίας του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών για την Τουρκία, όπου προτείνεται εν ολίγη σε όσους ταξιδεύουν στην Τουρκία να αποφεύγουν αντικυβερνητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Οικονομίας Πίτα Altmaier, συνοδευόμενος από εμπορική αντιπροσωπεία 40 κορυφαίων εκπροσώπων της γερμανικής οικονομίας, πραγματοποιεί σήμερα και αύριο επίσκεψη στην Άγκυρα. Ας σημειωθεί ότι λόγω της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει το τελευταίο διάστημα την Τουρκία, οι γερμανικές επενδύσεις είναι περισσότερο από ευπρόσδεκτες στην Άγκυρα. Εκτός αυτού, η Γερμανία είναι σήμερα ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας και η Τουρκία μια σημαντική αγορά για γερμανικά προϊόντα. Ωστόσο, το ψυχό κλίμα μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας τα τελευταία χρόνια έχει αποτρέψει εν δυνάμει επενδυτές και προκαλεί ανησυχία σε γερμανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται ήδη στη χώρα. Ο ανταποκριτής της Deutsche Welle στην Κωνσταντινούπολη, Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Η σημερινή άφιξη του Πέτερ Αλτμάιερ, που βρίσκεται στο τιμόνι της ισχυρότερης οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τουρκικό τύπο θεωρείται άκρος σημαντική για την περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων Άγκυρας Βερολίνου. Ο κύριος Αλτμάιερ, που θεωρείται πρόσωπο κλειδί στην αναθέρμανση των σχέσεων Τουρκίας-Γερμανίας, αναμένεται στην Άγκυρα με μεγάλη συνοδεία επιχειρηματιών και μεγάλες προσδοκίες για γερμανικές επενδύσεις στην Τουρκία. Ο Ταγί Περντογάν, που σήμερα θα συναντηθεί με τον Γερμανό Υπουργό, πρόσφατα μετά την επιδείνωση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε κάνει μια στροφή και άνοιγμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με όχημα την αναθέρμανση των σχέσεων με τη Γερμανία, την οποία και επισκέφθηκε. Στα πλαίσια της διήμερης επίσκεψης, Πέτερ Αλτμάιερ, που δρομολογήθηκε κατά την επίσκεψη του Ταγί Περντογάν στο Βερολίνο και την συνάντησή του με την Άγγελα Μέρκελ, θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη σύγκληση Κοινής Οικονομικής και Εμπορικής Επιτροπής Τουρκίας-Γερμανίας, της οποίας η ίδρυση είχε αποφασιστεί προπενταετίας. Το μεγαλύτερο άμεσο σχέδιο επένδυσης που θα συζητηθεί είναι ο εξυγχρονισμός και η επέκταση των σιδηροδρομικών γραμμών στην Τουρκία, ύψους 35 δισεκατομμυρίων ευρώ, από ένα κονσόρσιουμ του οποίου ηγείται η Siemens. Από την Κωνσταντινούπολη, για την Deutsche Welle, Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Την ώρα που στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βρετανίας για το Brexit, η Βρετανίδα Πρωθυπουργός Τερίζα Μέι ξεπερνά ένα ακόμα σημαντικό εσωκομματικό εμπόδιο. Χθες το βράδυ, σε ομιλία της στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός της, κατάφερε να πείσει τους βουλευτές, οι οποίοι όχι μόνο δεν την επέκριναν για τη στρατηγική της στις διαπραγματεύσεις για το Brexit, αλλά την χειροκρότησαν όρθιοι. Από ό,τι όλα δείχνουν, απομακρύνεται ακόμα πιο πολύ μια εξέγερση σε βάρος της κυρίας Μέι στους κόλπους των Βρετανών συντηρητικών, πόσο μάλλον τα σενάρια ανατροπής της. Από το Λονδίνο, η Μαρία Καστρισιανάκη.
Την περασμένη Κυριακή, η Times και η Telegraph, οι δύο μεγαλύτερες σε κυκλοφορία εφημερίδες μεγάλου σχήματος, πλημμύρισαν από δηλώσεις ανωνύμων βουλευτών, σύμφωνα με τις οποίες η Τετάρτη ήταν η ημέρα επίσημης αμφισβήτησης της Πρωθυπουργού από 48 βουλευτές. Τη στιγμή λοιπόν που οι πάντες περίμεναν να βγουν τα μαχαίρια, η επίμαχη συνάντηση της Πρωθυπουργού με την Επιτροπή 1922, η οποία απαρτίζεται από βουλευτές δίχως κυβερνητικό αξίωμα, διέψευσε τις κασάνδρες. Η κυρία Μέι μίλησε για την ανάγκη ενότητας και επανέλαβε πως το σχέδιό της είναι το μόνο που θα δώσει λύση στο αδιέξοδο, το μόνο που εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο πλευρών. Την άκουσαν χωρίς φωνές και διακοπές, αντιθέτως με πολύ μεγάλη προσοχή, και τη χειροκρότησαν όρθιοι. Ούτε μία αμφισβήτηση, ούτε μία επιστολή εναντίον της. Κατά αξιόπιστες πληροφορίες, οι οπαδοί του σκληρού Brexit δεν μπορούν να συγκεντρώσουν πάνω από 30 αποφασισμένους να ρίξουν την Πρωθυπουργό. Οι αντίπαλοι της κυρίας Μέι δεν έχουν καν να επιδείξουν εναλλακτικό σχέδιο. Το μόνο που τους απομένει είναι οι ανώνυμες απειλές και οι ύβρις. Λονδίνο, Μαρία Καστρισιανάκη για την Deutsche Welle.
Τρεις μέρες πριν τις κρίσιμες τοπικές εκλογές στο κρατήδιο της Έσης, οι οποίες ενδέχεται να κρίνουν ακόμα και το μέλλον του μεγάλου συνασπισμού στο Βερολίνο, νέα δημοσκόπηση δείχνει τα ποσοστά των κυβερνών των χριστιανοδημοκρατών αλλά και των σοσιαλδημοκρατών να καταρκυλούν από 8 μέχρι και 10%. Αντίθετα, κερδισμένοι θα είναι οι πράσινοι με ποσοστό γύρω στο 20%, αλλά και η εναλλακτική για τη Γερμανία, που σύμφωνα με τη δημοσκόπηση θα εισέλθει για πρώτη φορά στην τοπική βουλή με ποσοστό περίπου 13%. Μετά τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της Ιταλικής κυβέρνησης Λουίτσι Ντι Μάιο ότι η Ρώμη δεν έχει πρόθεση να αποχωρήσει από το ευρώ, η απόδοση του Ιταλικού δεκαετούς ομολόγου έπεσε στο 3,55%. Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι διαβεβαίωσε σήμερα στη Βερόνα ότι η Ιταλία δεν ζήτησε οικονομική βοήθεια από τη Ρωσία. Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια από το εξωτερικό, τόνισε ο Ματέο Σαλβίνι. Στο μεταξύ, με ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα αν ο Μάριο Ντράγκη αναφερθεί στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου μετά τη της Ευρωπαϊκής Κεντρική, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σύγκρουση Ρώμης και Βρυξελών. Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Αναστάτωση προκαλεί στις ΗΠΑ η αποστολή εκρηκτικών μηχανισμών μέσα σε πακέτα σε γνωστούς επικριτές του Προέδρου Τραμπ, όπως ο πρώην Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην υποψήφια για την Προεδρία Χίλαρη Κλίντον, αλλά και το δίκτυο CNN. Από την πλευρά του πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος καταδίκασε τις ενέργειες αυτές. Στη Νορβηγία ξεκίνησε το πρωί η μεγαλύτερη άσκηση του ΝΑΤΟ μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Η άσκηση θεωρείται επίδειξη δύναμης έναντι της Ρωσίας. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Το γραφείο Ζαχάροφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα απονεμηθεί φέτος στον Ουκρανό σκηνοθέτη Όλεγ Σέντσοφ, ο οποίος κρατείται στη Ρωσία. Ο Σέντσοφ έχει καταδικαστεί σε 20ετή φυλάκιση για το σχεδιασμό τρομοκρατικού χτυπήματος. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας
προέρχονται από το Αφγανιστάν, τη Συρία ή τη Σομαλία, χωρίς γονείς και με κίνδυνο της ζωής τους. Μερικοί από τους ανήλικους ασυνόδευτους πρόσφυγες παρουσίασαν ποίηματά τους στο Βούπεταλ για το δράμα της προσφυγιάς, αλλά και την οδύσσια από τις χώρες προέλευσης μέχρι τη νέα τους πατρίδα στη Γερμανία. Ο 17χρονος Σαχζαμίρ Χατάκι από το Μασάρι Σαρίφ του Αφγανιστάν περιγράφει το ταξίδι του από τα τουρκικά παράλια μέχρι την Ελλάδα. Μια νεαρή Γερμανίδα διαβάζει αποσπάσματα του κειμένου στα γερμανικά. 65 άνθρωποι επέβαιναν στο σκάφος. Ο διακινητής έδειξε στο βάθος ένα βουνό. «Εκεί είναι η Ελλάδα», μας είπε. Όταν το μικρό σκάφος ανατράπηκε από τα κύματα, πέσαμε στο νερό. Μια μητέρα πνίγηκε μπροστά στα μάτια μου. Το νερό ήταν κρύο. Όλοι φώναζαν. Μαζί τους κι εγώ. Επέζησαν 20 άτομα. Όλα τα παιδιά πνίγηκαν. Πέρασαν 20 μέρες για να πάρω τηλέφωνο τη μητέρα μου στο Αφγανιστάν. Τι να της πω, ότι επί 10 μέρες έπινα μόνο κακάο γιατί το σώμα μου ήταν γεμάτο αλάτι? Το κοινό στο Βούπερταλ παρακολουθεί σιωπηρό και συγκινημένο. Ο 17χρονος πρόσφυγας δηλώνει πίσω από τη σκηνή ότι αισθάνεται τρόμο όταν σκέπτεται τι θα γίνει όταν ενηλικιωθεί σε λίγους μήνες, διότι όλο και συχνότερα οι γερμανικές αρχές απελάβουν το τελευταίο διάστημα Αφγανούς πρόσφυγες. Στο πλευρό των ανήλικων προσφύγων βρίσκονται γερμανικοί δαιμόνες. Πρόκειται για εθελοντές που στηρίζουν, βοηθούν και εκπροσωπούν τους πρόσφυγες μέχρι να ενηλικιωθούν. Μία από αυτούς είναι η Μόνικα Κούπερ, κηδεμόνας του 17χρονου Μουστάνγκ Αράμπ από τη Σομαλία. Στο μικρόφωνο της Deutsche Welle δηλώνει ότι όσα κάνει αποτελούν μήνυμα κατά του ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού. «Χαίρομαι πολύ που σας γνώρισα», λέει απευθυνόμενη στον νεαρό Σομαλό. «Σήμερα βλέπω τον κόσμο με διαφορετικά μάτια. Παροτρύνω τον καθένα να ασχοληθεί με πρόσφυγες». Η στήριξη των κηδεμόνων βοηθά τους νεαρούς πρόσφυγες να ζήσουν μια όσο το δυνατόν φυσιολογικότερη ζωή μετά τις τραυματικές τους εμπειρίες και να είναι αισιόδοξοι, όπως η Χαλιμάτου Ντιάλο από τη Γουινέα. «Το όνειρό μου είναι μια καλύτερη ζωή. Επιθυμία μου να μείνω κοντά στη νέα μου οικογένεια, ακόμα και όταν ολοκληρωθούν τα 4 χρόνια της κηδεμονίας. Με αγαπούν, με βοηθούν και με στηρίζουν σε κάθε μου σχέδιο. Θέλω να μείνω κοντά».
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για τον θάνατο του αημνήστου συζύγου πατέρα και θείο Βασίλη Παπαδόπουλο, ετών 75, από τη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Η σύζυγος Δέσποινα Καβάλου Παπαδοπούλου, ο γιος Δημήτρης Παπαδόπουλος, τα αδέλφια Θεοδώρα, Γιάννης, Στάθης, Χρυσούλα και Νίκος, οι κουνιάδοι Μήνος και Θανάσης, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.
ποτέ μια αγάπη που τη ζήλευαν θεοί κι αγγέλη. Τώρα ξέρω πλέον ούτε θέλει, λέει ούτε να με δει. Είχα κάποτε μια αγάπη που έσταζε φωτιά, χαρά και μέλη. Τώρα ξέρω πλέον ούτε θέλει, λέει ούτε να με δει. Στο ποτήρι μου που πίνω ο γαμάν, στο μυαλό μου δύο λέξεις γύρναν. Κι αν στο σπίτι σου απ' έξω με παν, μη σκεφτείς να με μαζέψεις. Στο ποτήρι μου που πίνω ο γαμάν, στο μυαλό μου δύο λέξεις γύρναν. Κι αν στο σπίτι σου απ' έξω με παν, μη σκεφτείς να με μαζέψεις. Κάποτε μια αγάπη που τη ζήλευαν θεοί κι αγγέλη. Τώρα ξέρω πλέον ούτε θέλει, λέει ούτε να με δει. Είχα κάποτε μια αγάπη σαν παλιό Σμυρνέικο τσίφτε τέλει. Τώρα πλέον γίνομαι κουρέλι με ζεϊμπέκι κοβαλί. Στο ποτήρι μου που πίνω ο γαμάν, στο μυαλό μου δύο λέξεις. Κι αν στο σπίτι σου απ' έξω με παν, μη σκεφτείς να με μαζέψεις. Στο ποτήρι μου που πίνω ο γαμάν, στο μυαλό μου δύο λέξεις γύρναν. Κι αν στο σπίτι σου απ' έξω με παν, μη σκεφτείς να με μαζέψεις. Είχα κάποτε μια αγάπη που τη ζήλευαν θεοί κι αγγέλη. Τώρα ξέρω πλέον ούτε θέλει, λέει ούτε να με δει.
Αυτά λοιπόν. Είχα κάποτε μια αγάπη, λέει το τραγούδι, με τον Παντελή Παντελίδη. Έχουν μια ανακοίνωση από το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο και λέει το Εθνικό Συμβούλιο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την διεξαγωγή του 36ου ετήσιου συνεδρίου του, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Τορόντο στις 17 και 18 Νοεμβρίου του 2018 με θέμα η Συμφωνία των Πρεσπών. Ο κύριος ομιλητής για την διεξαγωγή θα λάβει η χώρα την Κυριακή 18 Νοεμβρίου, θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Ανέγερσης, αξιότιμος Στέλιος Παπαθεμελής, πρώην Υπουργός Βόρειας Ελλάδας Μακεδονίας Θράκης, Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος. Το πρόγραμμα του συνεδρίου, το οποίο συντονίζεται με την διοικητική υποστήριξη του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου του Οντάριο, συμπεριλαμβάνει τιμητική εκδήλωση το βράδυ του Σαββάτου 17 Νοεμβρίου και την ετήσια Γενική Συνέλευση του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου το πρωί της Κυριακής 18 Νοεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, τα μέλη του Κογκρέσου και οι ενδιαφερόμενοι συμπάρεκοι μπορούν να επικοινωνήσουν στη γραμματεία του Κογκρέσου στην ηλεκτρονική διεύθυνση chcsecret@gmail.com. chcsecret@gmail.com. Τι μυστικό είναι αυτό. Για το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, ο πρόεδρος Δόκτωρ Θεόδωρος Χαλάτσης. Έχουμε και μια άλλη ανακοίνωση. Έχουμε, θα την πούμε μετά. Και ακολουθεί ένα άλλο τραγούδι. Α, ναι, μάλιστα. Μου το αφιερώνω. Θα είναι το Έτσι και Έτσι της Παπαρίζου.
Με ρωτάς τι κάνω, αν κερδίζω ή χάνω χωρίς εσένα. Με ρωτάς τη νέα κι αφελώς μοιραία αλλάζω θέμα. Δεν θα σου δώσω το δικαίωμα αυτό να μάθεις τι κάνω, πώς νιώθω, γιατί είναι θέμα βαθιά προσωπικό, δεν πρόκειται ποτέ μου να σου πω πως είμαι έτσι και έτσι. Το γέλιο μου έχει κλέψει για χρόνια, ποτισμένη στα χιόνια, χαμένη να ζω στους μείον έξι, πόσο η καρδιά με αντέξει, χιλιόμετρα να τρέξει στη λάσπη και στο πάγο που λιάζει το άδειο κορμί που είχες λατρέψει. Μα δεν θα πω ούτε λέξη πως είμαι έτσι και έτσι. Δεν θα σου δώσω το δικαίωμα αυτό να μάθεις τι κάνω, πως νιώθω, γιατί είναι θέμα βαθιά προσωπικό, δεν πρόκειται ποτέ μου να σου πω πως είμαι έτσι και έτσι. Το γέλιο μου έχει σκέψει για χρόνια, ποτισμένη στα χιόνια, χαμένη να ζω στους μειών. Πόσο η καρδιά να τρέξει, χιλιόμετρα να τρέξει στη λάσπη και στο πάγο που λιάζει το άδειο κορμί που είχες λατρέψει.
Μα δεν θα πω ούτε λέξη πως είμαι και έτσι και έτσι, λέει. Θεά. Θεά αυτή η Παπαρίζου. Έχουμε μια ανακοίνωση από την αδελφότητα Κεφαλινίων και Ιθακισίων Καναδά ο Ένωρος. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης, αγαπητά μέλη, την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 4 μετά μεσημβρίας θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση της Κεφαλονίτικης Αδελφότητας Μόντρεαλ στην αίθουσα του συλλόγου μας στο 535 Ogilvy. Και η ημερήσια διάταξη είναι άνοιγμα Γενικής Συνέλευσης για πίστοση απαρτίας, εκλογή Προέδρου και Γραμματέα, αποδοχή ημερήσιας διάταξης, ανάγνωση και έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, αναφορά Προέδρου, αναφορά Ταμεία, αναφορά Τμήματος Νεολαίας, αναφορά Τμήματος Γυναικών, ενημέρωση Πανκεφαλονιτικής Ομοσπονδίας μάλλον, ημίωρο ερωτήσεων, νέα θέματα, κλείσιμο Γενικής Συνέλευσης. Δικαίωμα λόγου και ψήφου έχουν όλα τα τιμιακό συντάξη μέλη για το 2018. Σε περίπτωση μια αμαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 4 Νοεμβρίου 2018 εκ του Διοικητικού Συμβουλίου Ανδρέας Ρασιάς, γραμματέας, και Σωτήρης Αντίπας, που είναι πρόεδρος. Και η ώρα είναι, τι ώρα είναι, 9:23 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 1 βαθμός Κελσίου. Αύριο Παρασκευή θα έχουμε ηλιοφάνεια. Το Σάββατο θα έχουμε χιονόνερο. Χιονόνερο το Σάββατο. Με θερμοκρασία που θα κυμαίνεται από 5 έως μείον 1 βαθμός Κελσίου. Την Κυριακή νεφελώδης και τη Δευτέρα έχει ο Θεός. Μακριά είναι αυτό. Και το επόμενο τραγούδι θα είναι πάλι πράγματα. Ηλία Καμπακάκη. Πολύ ωραία τραγούδια. Θα αφιερώσουμε και αυτό κάπου εκεί.
Είπα να ξεφύγω, μακριά να φύγω. Δεν αντέχω άλλο, βάσανο μεγάλο, πεθαίνω λίγο λίγο. Πήρα τα κλειδιά μου, τη θολή ματιά μου. Αλλάζει κι ο αέρας, το μπουκάλι ανοίγω, πίνω στην υγειά μου. Το μυαλό θολώνει, το ξέρω είσαι η μόνη, η μόνη γιατριά μου. Φεύγοντας ξέχασα να πάρω την καρδιά μου και κάτι παλιό πράγματα, μια βαλίτσα πόνο και τα όνειρά μου, και με πιάσαν τα κλάματα. Φεύγοντας ξεχάσα να πάρω την καρδιά μου και κάτι παλιό πράγματα, μια βαλίτσα πόνο και τα όνειρά μου, και με πιάσαν τα κλάματα. Περπατάω. Σε ποιον να μιλήσω, πώς να ηρεμήσω, αφού σ' αγαπάω. Πώς να ζήσω, πες μου, μια λύση βρες μου, για να μην πονάω. Φεύγοντας ξεχάσα να πάρω την καρδιά μου και κάτι παλιό πράγματα, μια βαλίτσα πόνο και τα όνειρά μου, και με
ξέχασα να πάρω την καρδιά μου και κάτι παλιό πράγματα. Μια βαλίτσα πόνο και τα όνειρά μου και με πιάσαν τα κλάματα. Φεύγοντας ξέχασα να πάρω την καρδιά μου και κάτι παλιό πράγματα. Μια βαλίτσα πόνο και τα όνειρά μου και με πιάσαν τα κλάματα.
Αυτά λοιπόν, 102,3 FM στέρεο στον αέρα στα 2100 Watt εδώ στο Σαντρεβίλ. Σας καλούμε να συντονιστείτε στους 1280 χιλιοκύκλους 1280 AM αυτό το Σάββατο στο CFMB, όπου όλοι οι συνάδελφοι των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης θα βρίσκονται στο πρόγραμμα του κύριου Μιχάλη Κεσούλα Τελίδη και του Γιώργου Τελίδη. Θα είναι εκεί πέρα και να συζητήσουμε κοινοτικά αυτά τα θέματα που μας απασχολούν, για το θέμα της πώλησης του οικοπαίδου της Αγίας Τριάδος, Γκοντέ, με λίγα λόγια. Θα είναι εκεί πέρα και ο συνάδελφος, ο κύριος Γιώργος Γκιός μας, θα είναι ο κύριος Μανίκης, θα είναι και η κυρία Μαρία Δαπέρη Γκρίφετς από το Mike FM. Θα είμαι και εγώ. Δεν πιστεύω να ξέχασα κανένα. Αν ξέχασα, με συγχωρείτε. Θα είναι όλοι οι συνάδελφοι των μέσων ενημέρωσης εκεί πέρα. Δεν ξέρω, θα μπορεί και ο Σκοκώνας, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει. Ελληνική κρίση από το Αϊβαλί στην Κοζάνη, μας λέει η είδηση της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα καταγράφονται σε δύο εκτενή ρεπορτάζ του τύπου. Περισσότερα θα μας πει η Αλεξάνδρα Κοσμά.
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα καταγράφονται σε δύο εκτενή ρεπορτάζ του γερμανικού τύπου. Αναλυτικό ρεπορτάζ για τις αγοραστικές συνήθειες των κατοίκων της Λέσβου δημοσιεύει η εφημερίδα Tageszeitung του Βερολίνου. Σε αυτό επισημαίνεται ότι έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των καταναλωτών από το ελληνικό νησί